Частина п'ята. Нічна подорож. Розділ перший. Пан Герберт Уеллс написав якось історію про чоловіка, який винайшов машину часу. Записуючи свої спогади, я несподівано для себе второпав, що спромігся створити особисту машину для переміщення у часі. Однак, на відміну від Уеллсового, мій винахід здатний переносити мене лише у минуле. У заобрій недалекий 1932-й, якщо вже казати по суті. Коли я служив головним попкарем блоку Д у Холодній Горі, що на той час була в'язницею нашого штату. Утім, незважаючи на таку очевидну куцість функціоналу, робить він це із застрашливою ефективністю. А ще ця машина часу неабияк нагадує мені старенький Форд, яким я роз'їжджав у ті давні дні. У тому, що вона таки заведеться, сумніватися не доводилося. Однак заздалегідь ніколи не можна було сказати з упевненістю, чи вистачить для запуску двигуна самого лише повертання ключа у замку запалювання. Або ж потрібно буде вилазити, братися за пускову рукоятку і щодуху її крутити, аж допоки не почне відвалюватися рука. Коли я тільки почав розповідати на цих сторінках історію Джона Кофі, кожен подібний запуск давався мені мало не з першого півоберту ключа. Але вчора мені довелося взятися за корбу. Гадаю, причиною стало те, що у своїй розповіді я добрався до страти Делакруа, а якась частка моєї підсвідомості взялася чинити опір відновленню перебігу тих подій. Смерть Дела стала найбільш жахливою і моторошною на моїй пам'яті, і причиною цього був ніхто інший, як Персі Ветмор. Наймолодший і найбездарніший охоронець у блоці, який мав пристрасть до постійного розчісування свого волосся і не пробачав будь-яких глузувань щодо своєї персони. Навіть якщо джерелом сміху виступав наполовину полисілий і плюгавий француз, якому судилося померти на електричному стільці за 2 місяці до того, як мало наступити чергове Різдво у його житті. Одначе, як і в будь-якій брудній роботі, найважчим є тільки початок. Адже за великим рахунком для двигуна байдуже, в який із способів його було заведено, ключем, корбою або ж просто зіштовхача. Якщо вже вам пощастило вдихнути у нього життя, він, як правило, справно торохкотітиме, аж допоки буде у цьому потреба або не скінчиться пальне. Саме так працював вчора і двигун моєї власної машини часу. Попервах, навіть окремі літери давалися мені вкрай тяжко, і тому слова складалися лише у короткі, як кулеметні черги, фрази. Згодом справа неохоче, але почала просуватися краще. Із під кінчика мого олівця вже стали виходити цілком завершені речення, які на сам кінець полилися таким нескінченним потоком, що паузи у мене траплялися тільки для того, щоб перейти на новий аркуш. Я виявив, що писання є особливим і у певному сенсі жахаючим способом пригадати своє минуле. У загальних рисах для декого це було б нічим іншим, як ментальним зґвалтуванням своєї пам'яті. Цілком можливо, що така дика ідея є усього лише наслідком мого вельми поважного віку. Останнім часом я все частіше ловлю себе на думці, що не можу відповісти на елементарне, здавалося б, питання, коли ж в біса я став таким спорохнявілим. Але особисто мені до вподоби зовсім інший погляд на такі речі. Я вірю, що союз олівця і пам'яті створює свого роду практичну магію, а все, що пов'язане з чарами, завжди криє у собі небезпеку. Як людина, яка особисто знала Джона Кофі і була свідком його дивовижних можливостей, однаково успішно застосованих до представників як мишачого, так і людського племені, глибоко переконаний, що маю право це стверджувати. Магія до незмоги небезпечна штукенція. Утім, незважаючи на це, вчора я просидів за писаниною весь день. З кожною новою сторінкою слова давалися мені все легше і легше, і я не счувся, як засклена тераса солярію цього уславленого будинку для старих трухляків зникла, поступившись місцем складському приміщенню у кінці зеленої милі, на помості якого багатьом моїм проблемним підопічним випало ненадовго вмостити свої різнокаліберні дупи на добряче відполірованому попередниками сидінні і скрунця, після чого їхні нерухомі тіла будуть знесені дюжиною сходинок до тунелю, що вів за межі в'язниці до припаркованого обіч дороги фургону. Саме там, у тьмяному світлі підземного проходу, стоячи біля каталки з трупом Едуара Делакруа, який продовжував куритися навіть накритий простирадлом, Дін, Гаррі, брутальник і я, примусили Персі Ветмора ще раз нам пообіцяти, що він дійсно подасть прохання про переведення до психлікарні штату Шипшинний Кряж. Тут у солярії завжди повно свіжозарізаних квітів. Але вчора опівдні єдине, що я відчував своїм носом, був ядучий аромат горілої плоті, сечі і лайна щойно померлої людини. Скрекіт мотору газонокосарки на галявині за вікном був віднесений далеко на периферію мого сприйняття, поступившись лунком оплескоту скрапуючою на долівку води, що повільно просочувалася крізь цегляне склепіння тунелю. Подорож пам'яттю тривала. Якщо не тілом, то подумки і душею я точно перебував у 32-му. Перерви на обід я не робив, скніючи над своїми мемуарами десь до 4-ї години. Отож, коли я все ж таки зважився відкласти олівця, моя рука геть затерпла і болісно нила. Я вийшов у коридор і повільно прочовгав до вікна у його кінці. З другого поверху відкривалася непогана панорама на паркувальний майданчик для тутешніх співробітників. Мені відомо, що Бред Долан, місцевий санітар, який своїми найгіршими рисами вельми нагадує собою Персі, а заразом є тим надокучливим парубчиськом, який усіма правдами і неправдами намагається з'ясувати, куди я ходжу і що роблю під час прогулянок, їздить на старенькому «Шевроле», бампер якого прикрашає наліпка з промовистим написом. Я бачив Бога, і його кличуть Ньютом. Мається на увазі Ньютон Лірой Ньют Гінгріч. Народився у 1943 році. Американський політик, лідер парламентської меншості 1989-95 роки, спікер Палати представників Конгресу США. У лавах Республіканської партії США Гінгріч був одним із співавторів республіканської ініціативи, так званого «Контракту з Америкою». Саме завдяки Гінгрічу Республіканська партія добилася значних успіхів на виборах 1994 року, коли вперше за 4 десятиліття отримала більшість у Палаті представників. У 1995 році за внесок у перемогу республіканців журнал «Тайм» визнав Ньюта Гінгріча людиною року. Виступає проти абортів, надмірних витрат на соціальні проекти і на охорону навколишнього середовища, одностатевих шлюбів і нелегальної міграції. На звичному місці автівки не було, а це могло означати тільки одне. Зміна супостата нарешті скінчилася, і він подався до тієї нори, яку амбітно іменував своїми апартаментами. У моїй уяві те його помешкання поставало у вигляді трейлера «Повітряна течія», стіни якого зсередини обвішані сороміцькими постерами з ділка, а по кутках валяються зім'яті пивні бляшанки з-під південного. «Повітряна течія» Airstream, відомий з 1930-х бренд комфортних житлових трейлерів-автопричепів, що легко розпізнаються за характерними округлими формами кузову з полірованого алюмінію. Завдяки самодостатності, дизайну, якості та використанню інноваційних ідей, трейлери від Airstream користуються попитом вже більше 80 років. Hustle, ділок, американський порнографічний журнал. Південний, Dixie Beer, бренд пива від відомої з 1907 року регіональної броварні Dixie Brewing Company у Новому Орлеані, що у штаті Луїзіана. Далі мій вчорашній маршрут пролягав через кухню, де на той час вже розпочалися приготування до вечері. «Що це у вас в сумці, пане Ечкуме?» – поцікавився у мене Нортон. «Наразі, юначе, лише пуста пляшка», – охоче відповів я. «Уявляєш, нещодавно мені пощастило натрапити у хащах нашого лісу на джерельце вічної молодості. Тож тепер щодня о цій порі я навідуюсь до нього і набираю собі трошки його цілющої водички, яку і випиваю перед сном. Нічогенько так тонізує, скажу тобі по секрету». «Може, ви завдяки їй і почуваєтеся таким живчиком?» – долучився до розмови ще один кухар на ім'я Джордж. «Але вигляд все одно маєте херовий». Ми разом з ним посміялися з його дотипу, після чого я прочалапав на двір, спіймавши себе на тому, що роззираюся навколо у пошуках Долана. І це незважаючи на те, що кількома хвилинами раніше сам переконався у відсутності його автівки. Я подумки обізвав себе примороженим валянком, бо й досі не викинув того молокососа з голови і рішуче перетнув крокетний майданчик. Одразу за ним притулилася мікроскопічна на одну лунку галявина для гри у гольф, яка презентабельно виглядає хіба що на світлинах рекламних брошур болотяних сосен Джорджії. А ще далі починалася вузенька і майже непримітна стежка, що, звиваючись, губилася у заростях молодого лісочку на схід від нашого будинку престарілих. У лісі з обох боків до протоптаної доріжки доживають віко-двійко старих і бознаколи покинутих сарайчики. Коли я доплентався до того з них, який стоїть ближче до високої кам'яної огорожі, що відмежовує територію болотяних сосен від 47-го шосе Джорджії, то зайшов досередини і провів там декілька хвилин. По поверненні у стіни пансіонату я ситно повечеряв, трохи подивився з усіма телек і раненько відправився у ліжко. Останній час я частенько підхоплююся посеред ночі від чергового моторошного сновиддя, після чого неодмінно потрапляю в міцні тенета безсоння. У таких випадках крадькома спускаюся до телевізійної кімнати, де й очікую на ранок у компанії старих фільмів, що їх постійно крутять на каналі американського кіно. Але минула ніч була геть інакшою. Цього разу милосердно позбавлений кошмарів, що полювали на мене відтоді, як я надумав спробувати себе на літературній ниві, мені спалося немов убитому. Мабуть, уся ця денна писанина добряче мене виснажила. Все ж таки я давно вже не такий молодий, яким був колись. Коли я прокинувся, то побачив, що пляма від сонячного промінця, яка о 6-й ранку зазвичай тільки-тільки спускалася зі стіни на підлогу, сьогодні вже встигла просунутися в притул до узніжжя мого ліжка. Наче під час бойової тривоги я прудко підхопився на рівні, будучи настільки стурбованим, що майже не звертав уваги на подагричні спалахи болю у моїх стегнах, колінах і щиколотках. Якомога хочеш одягнувшись, я поквапливо вийшов у коридор, і одразу почимчикував до вікна, з якого видно парковку для місцевого персоналу, плекаючи надію, що місце, на якому санітар Долан завжди залишає свою колемагу, виявиться порожнім. Адже бували випадки, коли цей хлопець дозволяв собі запізнюватися навіть на півгодини. Та де там? «Шевроле» вже був припаркований, тьмяно виблискуючи своїми поіржавілими боками під променями вранішнього сонця. По всьому виходило, що вельмишановний пан Бред Долан мав якусь досить поважну причину, щоб останніми днями приїжджати на роботу вчасно. І, здається, я знаю, що його до цього спонукало. Щодня, щойно лише розвидниться, як замшілий Полі Еджкум кудись походжає. У зморшкуватого старигана на ім'я Полі Еджкум з'явилися якісь таємниці, і тому невсипущий пан Бред Долан має намір будь-що з'ясувати, у чому ж тут річ. «То що ти там робиш, Полі? Зізнайся». Скоріш за все, він вже встиг десь причаїтися в очікуванні на мою появу. З мого боку, наймудрішим вчинком було б залишатися у будинку. Але якби ж то у мене був вибір. «Поле?» Я розвернувся так швидко, що мало не впав. Поринувши у власні роздуми, я й не зчувся, як до мене підійшла Елейн Коннелі, чи не єдиний мій однодумець у цих стінах. Не на жарт перелякавшись, що я ось-ось впаду, і зі щирою вірою у те, що зможе мене втримати, ця відчайдушна жінка простягнула до мене руки. На її щастя, я швидко відновив рівновагу. Елейн страждає на жахливий артрит, тож цілком імовірно, що якби я впав до її обіймів, то переламав би її навпіл, наче суху гілку. Я, звичайно ж, не стверджую, що як тільки люди перетинають кордон незнайомої раніше для себе країни, кожному мешканцю якої перейшло за 80, то будь-які романтичні почуття для них назавжди залишаються у минулому. Але у чому я впевнений, так це в тому, що вони можуть сміливо забути про застосування на практиці сентиментального лайна із звіяних вітром на зразок безоглядного кидання в обійми, чи, не дай Боже, спроб підхопити свою партнерку на руки. «Вибач мені», – винувато промовила Елейн, – «я не хотіла тебе налякати». Кволо її усміхаючись, я махнув рукою. «Та все нормально. Навіть у порівнянні з умиванням крижаною водою переляк все одно залишається найліпшим способом, щоб остаточно прокинутися. Я навіть розмірковую, чи не найняти тепер тебе, аби ти робила так кожного ранку». Ти ж оце виглядав його машину, правда? Автівку Долана. Сенсу обманювати її не було жодного. Отож я кивнув. Шкода тільки, що не існує способу впевнитися, що він наразі у західному крилі. Бо мені треба ненадовго вислизнути з будинку, але я не хочу, щоб той нишпорка мене побачив. Губи Лейн торкнулася бліда тінь від тієї посмішки бешкетного чортеняти, якою, безперечно, вона звела з розуму не один десяток чоловіків за часів свого дівоцтва. «А цей бред ще та доскіплива шельма, ти згодний?» «На всі 100». «Він точно не у західному крилі. На відміну від тебе, Сонько, я вже спускалася снідати, і можу з усією відповідальністю заявити, що Долан крутиться на кухні. Я спеціально підгледіла, коли відносила посуд». Я з тривогою витріщився на неї. Певна річ, мені давно відомо, що Долан аж занадто допитливий, але щоб настільки? «Ти можеш відкласти свою ранкову прогулянку?» – спитала Елейн. На якусь мить я задумався. «Ну, гадаю, що міг би, але ж ти не хотів би цього робити». «Саме так, Елейн, не хотів би». Тепер, подумав я, вона неодмінно поцікавиться, куди ж це я піду, і що такого з біса важливого маю у тому ліску зробити. Але вона промовчала, подарувавши мені натомість ще одну примару посмішки хуліганистого чортеняти. На її вкрай виснаженому і покрученому болем обличчі той смішливий вираз виглядав дивовижно і напрочуд божественно. «Ти знайомий із паном Гаулендом?» «А вже ж», – відповів я, хоча й бачив його лише зрідка. Він мешкав у західному крилі, що у випадку болотяних сосен Джорджії було все одно, як у сусідній країні. «А чого ти питаєш?» «Ти чув, що про нього розповідають?» Я заперечно похитав головою. «Пан Гауленд», – продовжила Елейн, усміхаючись при цьому ще ширше, – «я одним з тих 5 пожильців болотяних сосен, яким дозволяється тут курити. І все завдяки тому, що він оселився тут ще до того, як правила проживання були змінені». «Он воно що, залишкові права у дії», – подумалося мені. «Ну хіба існує десь у світі більш годяще місце для подібних гарантій, аніж будинок для людей похилого віку?» Залишкові права, умови договору або нового закону, за яким його дія не поширюється на тих, хто займався тією чи іншою діяльністю до моменту підписання договору або прийняття закону. Елейн запустила руку до кишені своєї сукні у біло-синю смужку і частково витягнула звідти, аби я лише зміг побачити 2 речі – сигарету і книжечку картонних сірників. «Вкравши те і вкравши се», – заспівала вона весело і напрочуд мелодійно. «Малявку Елі аж трясе». «Елейн, що все це? Замовкни поле і краще допоможи постарілій дівчині спуститися до вітальні». Опустивши сигарету з сірниками назад до кишені, вона підхопила мене за лікоть своїми покрученими артритом пальцями, і ми вирушили коридором в бік сходів. Навіть ще не ступивши на першу сходинку, я дійшов висновку, що просто не маю права сумніватися в Елейн. Звісно, моя подруга стара і квола, але ж розум у неї аж ніяк не курячий. Поки тривав наш спуск, вельми обережний і неквапливий, наче обох нас було відлито з крихкого скла, Елейн прошепотіла. «Чекай на мене внизу, а я на хвилинку відлучуся до вбиральні у західному крилі, тієї, що у тамтешній приймальні. Ти ж, сподіваюся, знаєш, де це?» Я кивнув. «Ну, начебто так, одразу за кабінетом гідротерапії. Але ж навіщо йти аж туди?» Упродовж останніх 15 років я не викурила жодної сигарети. І ось ти тільки уяви собі, цього ранку прокинулася з непереборним бажанням хапнути пару тяг. Не знаю, щоправда, скількох затяжок має вистачити, щоб спрацював детектор диму, але маю намір будь-що це з'ясувати. Від усвідомлення справжнього підґрунтя злочинного наміру Елейн у мене геть відібрало мову, і якийсь час я зі зростаючим захопленням просто дивився їй у вічі, дивуючись заразом, як же сильно вона нагадує мою дружину. Свого часу утнути щось подібне було так властиве Дженіс. Лице Елейн знову засяяло грайливою посмішкою зухвалого бісеняти. Не в змозі стриматися, я обійняв долонею її граційну лебедину шийку, розвернув даму серця обличчям до себе і злегенька поцілував у губи. «Кохаю тебе усім серцем, Елі», – зізнався я. «Нічого собі, яке пишномовство», – відповіла вона, сміючись. І навіть незважаючи на це, я був упевнений. Мої слова припали їй до вподоби. Не бажаючи понад міру форсувати події, я повернув розмову до нашої нагальної справи. «А як щодо Чака Гауленда? Якщо через це у нього виникнуть неприємності?» «Не хвилюйся. Наразі він у товаристві щонайменше двох дюжин добропорядних свідків дивиться по телевізору «Доброго ранку, Америко». А щойно лишень у західному крилі подасть голос пожежна сигналізація, як я швиденько накиваю звідти п'ятами. Тільки пильнуй, шибай голівонько, аби не перечепитися об щось і не заподіяти собі шкоди, бо я ніколи собі не пробачу, якщо з тобою... «О, благаю тебе, Поле, позбав мене свого скиглення», – перервала мене Елейн, насамкінець затуливши мого рота своїми губами. «Ну чим не любов серед руїн? Для когось із вас, звісно, це може видатися дивним, ба навіть абсурдним, але ось що я вам скажу, шановні, з власного, так би мовити, досвіду. Якої б химерної форми не набувала закоханість між двома людьми, це все одно краще, аніж цілковита відсутність сердечної прихильності». Отож я залишився стояти біля підніжжя сходів і схвильовано спостерігаючи, як Елейн Коннелі дуже повільно і незграбно віддаляється коридором. Одним з предметів її гордощів є те, що у більшості випадків вона може обходитися без ціпка, користуючись ним тільки у дощові дні. Та й то лише тоді, коли біль, що їй дошкуляє, стає геть нестерпним, став чекати на її повернення. Минуло 5 хвилин, потім 10. І коли вже я остаточно зневірився, вирішивши, що або вона злякалася, або у туалетному детекторі диму здохла батарейка, з боку західного крила почулося гучне завивання сигналу пожежної тривоги. Не роздумуючи, але й без зайвого поспіху, я рушив у напрямку кухні. Допоки я не був певен, що задум Елейн спрацював і Бреда Долана усунуто з мого шляху, сенсу квапитися не було. Сивочола, а подекуди й голомоза юрба з самих лише калапішників і кордупенцій, більшість з яких були все ще одягнуті у халати, виповзла з телевізійної кімнати, яку місцеве керівництво урочисто, як на мене, доволі безглуздо називає кімнатою дозвілля, аби дізнатися, що ж стало причиною такого ревіння. Серед них я з полегшенням помітив і Чака Гауленда.
«Ечкоме!»
Проскреготів до мене Кент Ейвері, спираючись однією рукою на свій ходунок, тоді як інша несамовито посіпувалася на рівні матні його піжамних штанів.
«Як гадаєш, це справжня тривога або всього лише черговий збій?»
Я зітнув плечима. «Не маю щодо цього бодай найменшого уявлення». І в цей момент повз нас у напрямку західного крила один за одним під тюбцем пробігли троє санітарів, які на ходу і кожен на свій лад скомандували натовпу, що юрмився біля дверей телекімнати, вийти на двір і чекати там на сигнал відбою. Останнім з трьох біг Бред Долан. Будучи усього лише за крок від мене, той недоумок навіть не подивився у мій бік, і цей факт надзвичайно мене потішив. Коли я продовжив якомога швидше ворушити поршнями на кухню, мені спало на думку, що команді у складі Елейн Коннелі і Пола Еджкума цілком до снаги подужати дюжину Бредів Доланів, навіть якщо тих буде підсилено 6 Персі Ветморами. Кухарі вже закінчували прибирання зі столів після сніданку, не звертаючи жодної уваги на виття сирени. Першим мою присутність помітив Джордж. «Аго, пане Еджкуме, якщо не помиляюся, вас шукав Бред Долан. Диво, що ви з ним розминулися». «Ще пак, друже, мені з цим неабияк пощастило». А вголос сказав, що обов'язково зустрінуся з паном Доланом пізніше. Потім я поцікавився, чи не залишилося, бува, хоча б якихось грінок зі сніданку. «Як і завжди», – подав голос Нортон. «Однак вони вже геть давно охололи і задубіли. Цього ранку ви щось пізненько». «Каюсь, винуватий», – я розвів руками. «Але ж перед вами зголоднілий, неначе вовк, чолов'яга». «То заждіть хвилинку, я підсмажу вам декілька свіжих скибок», – сказав Джордж і вже потягнувся до хліба. «Оближ, оближ. Холодний харч підійде мені сьогодні якнайкраще», – нетерпляче поквапив я його. І коли Джордж простягнув мені пару зачерствілих і позбавлених блиску розтопленого маргарину скибочок, виглядаючи при цьому настільки ж спантеличеним, як і його напарник Нортон, Я прожогом кинувся до дверей, почуваючись так, ніби повернувся у своє дитинство, коли замість того, аби піти вранці у школу, хлопчик, яким я колись був, чимдуж поспішав на ставок порибалити, обережно притискаючи до грудей загорнутий у вощений папір шмат рулету з желейною начинкою. Опинившись на вулиці, я мимоволі похапцем роззирнувся навколо у пошуках Долана і, не помітивши нічого підозрілого, швиденько рушив до замаскованої бур'яном лісової стежини, прямуючи навпростець через майданчики для гри у крокети гольф, на ходу підживлюючись однією з отриманих від кухаря грінок. Коли дерева надійно приховали захеканого мене від можливих сторонніх поглядів, я трохи сповільнився. І поки шкандибав стежинкою до сарайчиків, то спіймав себе на тому, що знову повернувся думками у день після жахливої страти Едуара Делакруа. Того ранку я мав телефонну розмову з Гелом Мурсом, і він зізнався мені, що пухлина у мозку Мелінди спричиняє в неї напади лихослів'я і нецензурщини. Пізніше моя Дженіс ідентифікувала це як синдром Туретта. Певна річ досить умовно, бо цілковитої впевненості, що поведінка Меллі повністю підпадає під клінічну картину того захворювання, у неї не було. Спогади про тремтіння і схлипування у голосі мого начальника викликали у моїй пам'яті образ Джона Кофі і те, як він зцілив мене від сечової недуги. А для делакруасового улюбленця, мишеняти на ім'я пан Брєскотун, взагалі зробив неможливе, зібравши його понівечене і розплющене тільце наново. Кінець кінцем усе це і змусило мене перетнути ту незриму межу, що проходить між звичайними роздумами про якусь справу і безпосереднім втіленням останньої у життя. Пригадую також, що неабияк посприяло цьому і щось інше. Щось пов'язане з руками Джона Кофі і моїм власним черевиком. Хай там як, але відразу після розмови з Мурсом я запросив до себе Діна Стентона, Гаррі Терілігера і Брутуса Гауела, тих хлопців, з якими упродовж багатьох років я пропрацював пліч-опліч, покладаючись на них як на самого себе і беззастережно довіряючи їм власне життя. І коли того ж дня вони завітали до мене на обід, то вислухали мій план з тим терпінням, яке можуть дозволити собі лише справжні друзі. Звичайно ж, будь-кому з них було відомо, що Кофі зцілив мишенятка, а брутальник так то і взагалі бачив усе на власні очі. Тому, коли я натякнув на можливість стати свідками ще одного дива, якщо тільки ми звозимо Джона Кофі до Мелінди Мурс, жоден з них навіть і не подумав сприймати це за якийсь розіграш. А єдине найнеприємніше питання пролунало з вуст Діна Стентона, який поцікавився, що станеться, якщо ми вивеземо Джона Кофі у, так би мовити, наукову експедицію, а десь на півшляху він вирішить дати драла. «А якщо Кофі втече і вкоротить віку комусь іще?» – запитав тоді Дін. «Знаєте, вилетіти через це з роботи мені особисто якось не хочеться, як, до речі, і гріти після цього тюремні нари». Я маю піклуватися про дружину і двійко діточок. Якби не мізерний заробіток охоронця, усі б ми давно вже подалися у жебраки. Але чого мені жадається найменше, так це мати на своїй совісті смерть ще однієї безвинної малявочки. Після цього на кухні, де ми обідали, запанувала тиша. Усі троє дивилися на мене, очікуючи на відповідь, а я й досі не впевнений примушував себе зберігати мовчанку. Бо знав, варто лише розкрити перед ними усі карти, як для них усе зміниться. У моїй авантюрі вони дістануться тієї точки, за якою шляху для відступу вже не буде. Однак варіант з відступом для мене особисто здавався геть неприйнятним. Тож я відкрив рота і спробував усіх заспокоїти.